halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 25 iyo 130 mitirban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo aad naga dhageysanaysaan boggeena internetka oo ah voasomali.com.
arrimaha suuban dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa subax talaada bisha December waa 20 sanadka 2016. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
marka walaalada qaar baa cagaha rasaas ka dhacday markaan arkay ninna caloosha ay kaga dhacday oo waa ninka khatarta hadda operation ku socday layma sii deynba ninka kalena caloosha inta ka sarreysa daraf hoosiisa ka dhacday meelo kalena maarata xabada kale way kaga yaaleen.
kaasi waxa uu ahaa Sacad Suuban ina Karshacadde oo ka mid ah imaamyada masaajidka Zurich ee dalka Switzerland oo ka waramay weerar xalay lagu qaaday masjid ay dad Soomaaliya ku dukanayeen magaaladaasi oo saddex ruux oo Soomaaliya ay ku dhaawacmeen.
Qodobada kale oo aad dhegaystayaal maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump oo Electoral College-ka ay xalay codadkii ugu madaxweynaha ku noqon lahaa si toos ah u siiyeen.
Magaalada Berlin ee waddanka Jarmalka oo dad dukaameysanaya la dardarsiiyey gaari nooca xamuulka qaada, halkaasina ay ku dhinteen dad halkaasi joogay oo 12 ruux gaaraya tiro 10 ku dhowna ay ku dhaawacmeen.
madaxda ruushka iyo turkiga oo ka hadlay dilkii danjiraha ruushka ee turkiga.
qodobadaas ayaad idaacaddeenna saaka ku dhigaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada dhegeystayaal warkii caalamka.
askari ka tirsan ciidanka booliska magaalada Ankara ee dalka turkiga ayaa toogasho ku dilay ergeyga dalka ruushka u fadhiyey waddankaasi turkiga. dhacdadan ayaa la filayaa inay jawaab u tahay kaalinta dalka ruushka ee duqeymaha magaalada Xalab oo ay rayid badani ku baabi'een. dilkan loo geystay ergeyga ruushka ee turkiga Andriy Karlov ayaa bilow ilaa iyo dhammaad lagu duubay muuqaal isaga oo ka hadlayay goob dhaqanka lagu soo bandhigo oo markaas la furayay. ninka dilkan geystay ayaa isaga oo aan la filayn rasaas uga furay gadaal, islamarkaana ku qaylinayay ilaah baa weyn iyo inuu u aargudayo shacabka ruushka uu ku laaynayo Siriya. ninka dilka geystay ayaa bastooladiisa mar kor u taagayay, marna ku soo aadinayay dadweynihii ku sugnaa goobta, halka dhaawacii ergeyga uu yaalay meeshii uu ka hadlayay. mid ka mid ah dadkii halka goobta ku sugnaa oo u waramay V O E-da ayaa xaqiijiyey in ninkani dilka geystay uu ku qaylinayay ilaah baa weyn iyo in uusan iloobi doonin Xalab iyo dadka Siriya inta ay dalalka iyagu nabad ahayn, kuwiinuna nabad ahaan maayaan, ayuu yiri.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si wada jir ah isugu raacay inay meel mariyaan qaraar faraya in si degdeg ah loo dhaqangeliyo kormeerayaal qaramada midoobay ka socda oo la socon doona xaaladaha lagu soo daadguraynayo dadka ku goodoonsan magaalada Xalab ee dalka Siriya. meelmarintan ayaa waxay imaaneysaa iyadoo marar dhowr jeer hore ay goluhu ku kala qaybsoomeen arrimaha dalka Siriya, maadaama xulufada dowladda Siriya ee dalalka Ruushka iyo Chinaha ay codadkooda vetoga adeegsadeen qaraaro dhowra oo reer galbeedku soo jeediyeen si loo dhameeyo xaaladda dhibaatada kaaloosan magaalada Xalab. waxa uu sidoo kale qaraarkani imaanayaa xilli kumanaan dadweyne hor leh ay weli ku goodansiyeen magaalada Xalab la iskuna dayo in halkaasi laga soo daadgurayo. wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga Mawlud Cavusoglu ayaa sheegay in 20,000 oo dad gaaraya laga soo daadguraya bariga magaalada Xalab gelinkii dambe ee Isniinta. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaa ka dhegeysanayseen waa V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. dhegeystayaal, markan aanu gudagalno qodobada kale ee idaacaddeenna saaka, xalay salaadii maqrib kadib waqtiga bartamaha Yurub waxaa la weeraray masjid ku yaalla bartamaha magaalada Zurich ee dalka Switzerland, halkaas oo lagu dhaawacay saddex ruux oo ka mid ah oo uu ku jiray imaamkii masaajidkaasi dadkii salaadda maqrib dujinayay, kaasoo magaciisa lagu soo koobay Sheikh Mustafa. weerarkan ayaa la sheegay inuu geystay nin bastoolad ku hubaysanaa oo ay booliisku welina shaacinen cidda ka dambeysa iyo sababta loo sameeyey intuba weerarkaas. hase haatee wararka la helayo ayaa sheegaya in arrinkani uu ku lug lahaa muslim nacayb. jaamac buule jaamac ayaa warbixintan inooga diyaariyey.
magaalada Zurich ee dalka Switzerland oo aan horey looga baran weerarada goobaha diimaha ayaa lagu dhaawacay 3 ruux oo Soomaali ah oo iyaga oo markaas sugayay salaadii cishaha intooda badanna salaadii maqrib isla meeshaas ku tukaday. Sheekh Sacad Suuban oo loo yaqaan inakaar shacade waa maamulaha masaajidka weyn ee magaalada Zurich ee uu ku yaallo masjidkan la weeraray. waxa uu inooga warramayaa sida ay wax u dhaceen.
walaal goobta ay ka dhaceen waa magaalada Zurich ku caanka ah magaalada waddanka Switzerland, waana meel aad iyo aada ugu dhow centerka magaalada dhexdiisa ah, masaajid ku yaala oo walaalada Soomaaliyeed ay maaragtay maamulaan, halkaasoo salaadii maqrib ay tukadeen oo ay cishaayii ku sugayeen. kadib qaar shaqo ka yimi, qaar guryahooda ka yimida, iyagoo cishaayii isugu farfadhiya ayaa loosoo galay. marka ninkaasaa xabadaha ku furay meel kasta aanu dhignay ee aanu maaragtay faafinaynay.
ninka uu sheegay sheekh inakaar shacade waa nin aan Soomaali iyo muslimba ahayn sida la sheegayo, balse maadaama ay weli ciidanka amnigu aysa arrintaasi shaacin, lama hubo inuu yahay ninkii dhibka geystay iyo in kale. sheekha ayaa inoo sharaxayo.
runtii qadiyadda walaal hadda booliska ayaa gacanta ku haya oo warka badankiisa badhnama sheegi karno badhnama haynaba. intaanu sheegi karna waxa weeye nin ka baxsan adigu xeerkeena amba dhaqankeena oo aynaan isku cid ahayn ayaa usoo galay. marka hantibaad iyo bahdilaad dabadeed ayuu xabadaha ku furay. inamaduna waxay isku difaacaan may haysan iyo meel ay ka galaan toona. kadibna maaragtay intuu rasaaseeyey ayuu ka tegay iyagoo maaragtay jijiifa. waxaana dadba usoo galay dabada kaba arkayey markuu gelayay meesha iyo markii uu maaragtay rasaasta ridayba. kadibna dadkii booliskii qaarkood waceen, sidii baana lagu qaaday. qadiyadiina gacanta booliska ku haya, faahfaahinna namaysiin britola insha allahu tacaala ayaanu helaynaa wixii dheeraadka ah.
mustafa bashiir xaaji goobdoon waxa uu ka mid yahay howlwadeennada raadiyaha Soomaalida ee magaalada Zurich, isla markaasna ka mid ah ururka qurbajoogta Soomaaliyeed waaxdeeda Zurich. mustafa waxa uu sharaxayaa sida ay warbaahinta deegaanka u dhigtay dhacdadan.
warbaahinta inta badan waxay sheegayaan marki ugu horreed masaajid si toosa loo weeraro, masaajidku dadka ku tukanayeen salaadii maqrib ayaa dadka qaarkood marka hore sheegeen, laakiin dadka goobjoog ah waxay leeyihiin salaadii maqrib kadib ayay ahayd oo cishe ayaa la sugay. ardagaxay walbal ayaa galay, dadkana communitygan waxaa noo imaanaya waraaqo iyo emailo iyo twitter oo nala kaga raali gelinaya falalka xun ee dhacay, oo dadku aynu leeyihiin isdejiya dhibka cidda geystana dowladda ayaa jawaab eeda ka siineeda. marka soomaalidu aad bay iskugu soo baxeen jidadka masaajidka agtiis, walo la diidanay in meesha la galo, laakiin ilaa hadda dadku waa isdejinayaan, guryahooda ayay ku noqdeen.
sheekh Sacad Suuban oo loo yaqaan inakaar shacade waxa uu inoo sharaxayaa dadkii dhaawacmay oo uu isbitaalka ku booqday sida uu xaalkoodu kala yahay.
walaaladaydii aan saaxiibada ahayn oo gudaha jiifa ayaan qaarkood ugu tiriyay oo markaa sugaya qalitaan. waa iswareysanay sida wax u dhaceen, qayb bay iga sheekeeyeen, qaybna maaragtay kulley dib baanu dhiganaynaa. marka walaalada qaar baa cagaha rasaas ka dhacday ninkaan arkay, ninna caloosha ay kaga dhacday oo waa ninka khatarta hadda operation ku socday, layma sii deynba. ninka kalena caloosha inta ka sareysa garabka hoostiisa ay kaga dhacday. meelo kalena maaragtay xabado kale way kaga yaaleen.
ugu dambeyntii suxufi mustaf bashiir xaaji goobdoon ayaa sharaxaya magaalada Zurich guud ahaan iyo soomaalida deganba.
Zurich waa magaalada degan, waa magaalada ganacsi, waa magaalo inta badan ay soomaalida ku badan yihiin, waa magaalo laga shaqeysto, waa magaalo ka duwan magaalooyinka dalka Switzerland, waa magaalo ganacsi. soomaalida intooda badan waa dad shaqeysta, dad isarka. masaajidkan wuxuu ka mid yahay masaajida ugu dambeeyey oo dhalinyaradii cusbeed oo hadda waddanka timid raci ugu dambeeyey ay masaajidkan fureen. waxaana horey masaajidkan oo gacanta uga hoy jiray koox oo ka timid dalka Lebnaan, oo ayaga markay heleen masaajid mid kan ka weyn ay waxay ku wareejiyeen soomaalida halka daneyneeday. marka inta badan masaajidka waxaa ku dukada soomaali iyo eritreyaan iyo koox yar oo ka yimaada waqooyi afrika.
Waxaa sheekh Inakar Shacade iyo Mustaf la xiriirnay xilli dambe oo waqtiga bartamaha Yurub ah, inkastoo ay ku sugnaayeen magaalada, dhaawacyadii qaar iyo markhaatiyo kalena ay la kulmeen, haddana suurtagal ma ahayn in ay warbixinta booliska oo la filayo subaxnimadan saaka ay ka hor dhacaan.
aad iyo aad buu mahadsan yahay jaamac boole jaamac oo warbixintaasi nooga diyaariyey weerar xalal ugu qaaday masjid ku yaalla magaalada Zurich ee dalka Switzerland oo 3 ruux oo Soomaali ku dhaawacmeen. Halkaad ka dhigaysanayseen warbixintaasina waa VOA.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. magaalada Berlin ee dalka Jarmalka waxaa fiidkii Isniinta ka dhacay weerar loo adeegsaday gaari nooca xamuulka qaada, kaas oo dadka ku dukaamaysanayay goob ku tagaalo magaaladaasi la jirsiiyey. Ugu yaraan 12 ruux ayaa la sheegayaa inay ciidamada booliisku ay halkaas ku dhinteen sida ay xaqiijiyeen, halka ay dhaawacmeen 48 kale, iyadoo qofkii waday gaarigana la sheegay inuu ahaa nin u dhashay dalka Poland. Haddaba Jamaal Axmed Cismaan ayaa qadka telefoonka ee Jarmalka kula xiriiray Tahliil Colaad Xasan oo ah wariye degan waddankaasi, waxaana uu weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Jamaal, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Magaalada Berlin waxaa ka dhacay dhacdo gaari kuwa xamuulka qaada ah ayaa wuxuu dhex galay meel suuq ah oo lagu dukaamaysanayay xilligan ciidda Masiixiga ay soo dhowdahay. Waxa uu ku yaalaa bartamaha Berlin, waxaa agaasi ku yaala kaniisad caana oo magaalada Berlin aad caan uga ah oo la yirahdo Kaiser Wilhelm, waxaana ay u dhowdahay wadada ama ay ku taalaa wadada dukaamaysiga ee Tourism Shopping. qof oda ayaa la sheegayaa inay Jamaal dhinteen, 50 kalena ay dhaawacmeen.
Marka waxa ay ku dhinteen isjiritaankii dadka, ma gaarigiiyaa jiray, ma rasaasaa dhacday, wax kalaa dhacay? Wararka la helayo maxay sheegayaan, maxay ku dhinteen dadka?
Jamaal, wax rasaasa ma jiraan. Waxaa la sheegay in gaariga uu jiray suuqaas loogu talagalay in dadku ay ka dukaamaystaan xilliga ciidda Masiixiga. Gaariga xawli ayuu ku socday, aagaasna ma aha in aag loogu talagalay in xawli ay gaarida ku socdaan. Marka jeeridii uu jeeray iyo dadkii isbuurtay lama kala cadeyn. Hase ahaatee, dhacdadaasi waxay sababtay 9 qofood ay dhintaan, inkastoo dadka dhaawaca qaarkood la sheegayo in ay isbuurteen.
Poliiska iyo waxyaha kale ee amniga ma ka hadlinayo hadda dhacdadani maxayse leeyihiin?
Booliisku waxa ay sheegeen inay arrinta baarayaan, waxay tuunsan yihiin gaariga lasoo xaday. Sidoo kale ma cadda in weerarku uu yahay weerar argagixiso. Wasiirka arrimaha gudaha ee Jarmalka waxa uu sheegay in booliisku ay sameyn doonaan wax kasta oo ay awoodaan. Wasiirka arrimaha gudaha ee magaalada Berlinna waxa uu sheegay in ay baarayaan in gaariga lasoo xaday iyo in kale. Waxa uu suuragalab u yiri in ay dhacdo caadiya tahay.
Waa tahay. Marka dhacdadani dadka xilligan lagu guda jiro in fasaxa uu soo dhow yahay, ayna isku diyaarinayeen fasaxa Christmaska ama ciidda Masiixiyadda, sidee baa looga dareemay guud ahaan Jarmalka?
Jamaal, xilligan waa xilli aada u mashquul badan guud ahaan dalka Jarmalka. Xilliyadan oo kale waxaa la furaa suuqyo loogu talagalay in dadka ay ka dukaamaystaan oo ku yaala ama laga sameeyo meelaha barxadaha ah ama iskweerada ah. Inta badan dadku way isku soo baxaan, qaarkood goobaha baararka ay yimaadaan, qaarkood meelahan loo sameeyey in laga dukaameysto ayaa waxaa laga furay meelo qamriga lagu cabo oo dadka ay ku damaashaadaan xilligan fasaxa. Marka magaalooyinka qaar aada bay mashquul yihiin, ama inta badan magaalooyinka aada bay mashquul yihiin, sidaas darteed waxaa laga yaabaa in arrintan ay keento in booliska ay amniga aada u adkeeyaan xilligan ciriiriga ah.
Tahlil, waxaad noo sheegtaa marka qofkii gaariga waday xaaladiisu maxaa, halkee bay ku dambeysay la leeyahay? Ilaa haddartan wax wara oo laga hayo ma jiraa, booliisku sama ka hadlay?
Markii falka uu dhacay waxaa la sheegay inuu isku dayay inuu baxsado, hase ahaatee booliiska ayaa qabtay. Welina waxaa socda baaritaan la xiriira falkaasi waxa ku qasbay ninkaas. Hase ahaatee war rasmi ah ilaa hadda ma jiro.
Suxufi Tahliil Colaad Xasan oo isagoo ku sugan dalka Jarmalka u waramayey wariyaheenna Jamaal Axmed Cismaan.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
bogga v o a somali.com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaaliya waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa tahay subax wanaagsan dhegaystayaal waxaa xalay lasoo gebagabeeyey codbixintii ergada loo yaqiin electoral collegeka ee dalka maraykanka ee ah kuwa doorta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kadib codbixinta guud ee waddanka ka dhacda codbixinta ayaa waxaa ku guuleystay donald trump oo la filayay inuu ku soo baxo kadib guushii uu ka gaaray doorashadii guud ee waddanka ka dhacday novembar 8-deedii si aan arrintaasi faahfaahin uga helno ayaan waxaanu la xiriirnay barasare yuusuf axmed nuur baadi oo jaamacadda indiana ee waddankan maraykanka ka dhiga maaraynta ganacsiga isaga oo u waramay jaamac buule jaamac ayuu marka horena sharaaxayaa waxa electoral collegeku yihiin
electoral collegeku waa nidaam maraykanka u gaaraha oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka lagu soo doorto nidaamyada adduunyada badankooda ama kulligoodba waa toos ba madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka loo doortaa oo qofkii markaa hela majority ama dadka tirada badankeeda hela qofkaasaa soo gala laakiin maraykanka toos ma aha waxaa dadku waxay dooranayaan waxaa la yidhaha electoral college electoral collegeku waa 435 qof dadkaasaa marka intay isu yimaadaan baa dooranaya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka marka badanaa lagama hadlo oo waa iska nidaam wuxuu iska noqday dadku badankiisa inu wax badan kala soconin dadku badanaa waxay ka hadlaan doorashada iyoyaa helay xagga iyo yaa helin laakiin nidaamka nidaam maraykanka aad baana laysugu haystaa mar walba oo arrintii hadda dhacday oo kale markay dhacdo majoritida heshay oo doorashada ilaa 2 million iyo bar bay ka badnayd marka la tiriyo inta qof ee dooratay clinton laakiin nidaamka loo qaybinayo dadka dooran doona waa ka badatay midda micnaha mar walbaba islama socdaan
barasare yuusuf axmed nuur waxa ay dadku isweydiin karaan haddii ay warbaahinta ka daawadeen in maraykanku ay codayn ka dhacday madaxweynaha la doortayna uu noqday oo january 20-keeda xilka la wareegayo donald trump see ayay tani wax uga bedelaysaa si kasta uu codkeeda u dhaco
mar hadduu helay 200 ciddii heshay 200 iyadoo ku xiran gobollada maraykanka u qaybsan yahay tirooyinka kasoo galay ama soo tayntooda mar hadduu qofkii helo 200 qofkaasaa la dooranayaa laakiin ma aha toos oo waxa dadku badanaa ayna sii fiirinayn waxaa way doorashada runtaa waxay dhacday galabta ay dhacday oo ay intay isu yimideen 435 bay waxay ugu shubeen adiga badankooda uun 200 keliya u baahan yahay 200 qofkii hela baa helay marka 200 wuu helay oo galabta intay isu yimideen bay ay doorteen marka dadka badanaa taasayn la socon dabcan wax badan bay bedelaysaa ninkan lama filayn cid filaysay ma jirto in waddanka uu madaxweynuhu noqon doono waana nin runtii aada uga duwan dadka maraykanka madaxweyne kasoo noqdo sida ka horreeyey aada buu uga duwan yahay marka wax badan bay bedelaysaa adduunyadoo dhan baa la yaaban adduunyadoo dhan baa waxay sugayaan waxa isbedeli doono sidoo kale waa lama filaan wax walba uu qabtaba waa waxaan la filan karin ama aan la malayn karin buu intaa samaynaya ama ku hadlaya waa arrin runtii 4 soo socota waxay noqon doontaa 4 lala yaabay noqon doontaa
waxaad dhegaystayaasha u faahfaahisaa doorashadii soo gebagabowday novembar 8-deedii iyo codaynta maanta maxay ku kala duwan yihiin
waxay ku kala duwan sidaan markii horeba u fasiray gobollada maraykanka iyadoo ku xiran tirada ay leeyihiin bay waxay soo dooranayaan gobol walba waxay leedahay cadad loogu talagalay oo aqalka hoose inta ay ku leeyihiin iyo boqolka senatka oo laysku daray taasaa waxay noqonaysaa tiradu 435 435 waxaa loo qaybinayaa qofkii marwa dadkan tartamaya ee qofkii mar hela tirada ugu badan ee gobolka. Marka gobolada badankooda qofkii tiro badan hela bay siinayaan electoral college ku soo beeganayka. Ciddii hesha marka 2007 ciddaasaa ku guuleysatay doorashada.
Waxay
kala duwan yihiin. Markii hore waxay ahayd doorashadii toos bay dadku u dooranayeen, gobol walbaba way dooranayaan. Gobollada marka maadaama ay kala weyn yihiin oo kala badan yihiin oo kala cadad badan yihiin, tiro waxaa la siinayaa ku miisaan eg dadka gobolka degan.
Kaasi waxa uu ahaa barasar Yuusuf Axmed Nuur Baadi oo wax ka dhiga jaamacadda Indiana ee waddanka Mareykanka, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Jaamac Buule Jaamac ka oo ka hadlayay codadka electoral college-ka loo yaqaan oo xalay si toosa madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump u siiyey codadkii u baahnaa 207-ka ahaa, halkaas oo si rasmi ah ugu noqonayo madaxweynaha Mareykanka, iyadoo laakiin xil wareejinta ay dhici doonto 20-ka bisha January ee soo socota. Halka aad weli naga dhageysanaysaan waa VOA.
waxaad degaysaa nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aadna ka dhageysanaysaan hirarka gaagaaban ee 20-ka iyo 23-ka mitrban iyo hirarka FM-yada qaarkood. Madaxweynayaasha Turkiga iyo Ruushka ayaa ka hadlay dilkii danjiraha Ruushka ee Turkiga ee lagu toogtay magaalada Ankara ee dalka Turkiga Isniintii, kaas oo dilkiisa looga shakisan yahay qof loo maleynayay inuu ka tirsanaa booliska Turkiga xilli uu ka qaybgalayay munaasabad lagu soo bandhigayay masawiro. Dren Jones ayaa warkan ka soo dirtay Istanbul. Waakan Jamal Ahmed Usmaan oo ino soo kooba.
Toogashada danjirihii Ruushka ee Turkiga Andrei Karlov ayaa waxaa qabtay kaamirooyinka waxduuba xilli ay warfadiyeenada ka duubayeen hadal uu ka jeedinayay goob lagu soo bandhigayay masawiro bartamaha magaalada Ankara ee dalka Turkiga. Intuu hadlayay Karlov, waxaa ka soo dhinac muuqday nin hubaysan, kaas oo 4-5 xabadood ku dhuftay safiirka. Waxaa sidoo kale goobta ku dhaawacmay 3 qof oo kale. Kamida dadkii goob joogayaasha ahaa ayaa waxa ay sheegtay in weerarkaasi uu muuqday mid salka ku haya arrimaha dalka Syria kaaloosan.
Kürsünün arkasından ateş ettiğini gördük. Tekbir getirdi ve Rusya'nın Halep'te
gadaal ayuu kaga soo toogtay masraxa. Weerarka qofka qaaday ayaa dhahay alle ayaa weyn. Waxa uu ka dhawaajay in Ruushku ay ku leenayeen dad rayid ah gudaha Halab iyo Syria. Waxa uu sheegay in tani aysan dhici karaynin inaan laga argudanin. Qof kale oo goob jooga ahaa ayaa sidoo kale sheegay in qofka weerarka geystay uu ku dhawaaqay Ha-iloobin Halab, Ha-iloobin Syria, inta ay dhulalkeennu yihiin kuwa aan ammaan ahayn, ma noqon doontaan ammaan. Danjiraha ayaa loola cararay isbitaal, balse wakaaladaha wararka gudaha ayaa ku warramay in dhimashadiisa la shaaciyay markii isbitaalka la geeyay. Ciidamada amniga ayaa qofka weerarka geystay ku dilay isla goobta sawirada lagu soo bandhigayay. Waxaana duqa magaalada Ankara oo ku sheegay qofka weerarka geystay inuu ahaa 22 jir ka tirsanaa booliska. Weli si cad looma sheegin haddii askarigaasi uu shaqo ku guda jiray iyo in kale. Wararka qaar ayaa sheegaya in danjiraha Ruushka uusan haysanin ilaaladiisa gaarka ah. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa la hadlay dhiggiisa Ruushka Vladimir Putin oo uu faahfaahin ka siiyay sida wax u dhaceen. Erdogan ayaa arrinkaasi kaga hadlay isagoo ka soo muuqday video, sheegayna inuu aad u cambaareynayo dilkaasi oo uu ku tilmaamay inuu ahaa fal dambiyeed ku salaysan nacayb. Waxa uu madaxweynaha Turkigu sheegay in dilkaasi aanu waxyeelayn doonin xiriirka labada waddan ee Turkiga iyo Ruushka. Waxa uu yidhi, waxaan ku raacsanahay madaxweyne Putin in tani ay tahay daandaansi. Wax kala duwanaanshiya oo xagga aaraada ah arrinkani kama jiraan. Wicitaanka telefoon ee caawa, waxaan isku raacnay inaan xoojino midnimadeenna. Erdogan ayaa sheegay in uu ka aqbalay Putin codsigiisii ku aadan in Ruushku ay qayb ka noqdaan baaritaanada lagu sameynayo cidda ka dambeysa dilka safiirka Ruushka ee dalka Turkiga. Ra'iisul wasaaraha Turkiga Binali Yildirim ayaa isna war qoraal ah uu soo saaray ku sheegay in la sameyn doono dadaal kasta oo cadaaladda lagu keenayo kuwii ka dambeeyey dilkaasi. Warbaahinta dowladda xaggeeda u janjeerta ayaa durbaba bilaabay inay ku eedeeyaan weerarkaasi in ay ka dambeeyaan garab ka taageersan wadaadka Fatahullah Gulen oo mucaarad ku ah dowladda Turkiga. Gulen oo hadda Mareykanka ku nool ayaa sidoo kale lagu eedeynayaa inuu ka dambeeyey isku daygii Afgambiya fashilmay Ankara ka dhacay bishii July, taas oo isaguna uu beeniyey.
ruushka iyo turkiga ayaa xiriirkooda mar xumaaday sanadkii laga soo gudbay kadib markii dayaarad nooca qumaatiga u kacda oo dalka ruushka uu lahaa ay ciidamada cirka ee dalka turkigu soo rideen meel ku dhow xadka siiriya markii lagu eedeeyey diyaaraddaasi inay soo xadgudubtay hawada waddanka turkiga laakiin xiriirka labada dowladood ayaa dib loo soo nooleeyey oo ay labada madaxweynena dhowr jeer kulmeen arrinkaasina ay ka wada hadleen
kaasina waxa uu ahaa jamaal axmed cismaan oo inoo soo koobayay warbixintii drone journals ee ka hadlaysay madaxda turkiga iyo ruushka ee ka hadlay dilkii danjiraha dalkaasi turkiga u fadhiyey dowladda ruushka
waataay dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeyey idaacaddeenna saaka ayaanu soo gaarnay markana waxaan idiin soo qabanayaa heesta dabacsan ay ku luuqayaan fanaaniinta kraan caraale iyo cabdi holane dhegeysi haboon
waa xiisahan la xuduutay oo awga xubiga ayay tiri ikraam caraale dhegeystayaal heesta macaan ee ikraam caraale iyo cabdihulan ay noogu luqeynayeen ayaan kusoo gebagabanaynaa idaacaddeenii aroornimo tan iyo idaacadda duhurnimo oo aan ku isugu imaan doonaa haddii eebaha wada la yidhaahdo waa jamaal axmed cismaan jaamac buula jaamac iyo saaxiibkeen bashiir oo farsamada inoo hayo oo idin leh ismaqal dambe oo xiise leh Oh